Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isiniif habaayyatu. Kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu yommuu ta'u aras gaaffilee keessan kan torbee beellama har'aatti isiniif dabarsine qabannee obboleessa keenya dabalaa taawayyaa wajjin dhiyaannee jirra. Mee gara gaaffilee keessan dhiyeessuutiin fuula duraa dabalaa wajjin kadhanneetu gaaffilee keessanitti darbina.
Qulqulluuf amanamaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu guddaa si galateeffanna. Carraan hammana ga'u umuriin hammana ga'u yeroon har'aa waan nu laatameef yeroo kanas dhiyaachuu keenya wajjin guddaa si galateeffanna. Iddoo kanatti sagantaa kana dabarsuuf nu wajjin waan dhiyaatteef ulfina qabeessaa dhaggeeffatoonni keenya gaaffii adda addaa dhiyeessaniiru. Kan deebii deebisu si'i namni qodaadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati deebii isaaniif kennuun fedha kee haa ta'u.
Aamen.
Ulfina qabeessaa. Ammas sagalee kee irratti ifni nuuf haa ba'u.
Aamiin.
Dhaggeeffattoota keenyaafis barsiisa guddaaf keessa isaanii kan galu ija kan isaan godhachiisuuf gara keetti kan isaan deebisu kan qalbii isaan jijjiirrachiisuuf kan isaan barsiisu akka ta'uuf gooftaa hafuura qulqulluu keetiin isaanitti dubbadhu.
Aamiin.
Gidduu keenya ta'e sagantaa kana irratti ulfaadhu maqaa Yesuusiin.
Aamiin.
Tole dabala galatoomii. Torban darbe yeroo gaaffilee dhaggeeffattoota keenya irratti mari'achaa turre gaaffileen nuti irratti haasa'uuf nuuf jalqabuuf jedhu yeroon keenya akka dhume barree addaan kunne jira. Miisarraan jalqabuu barbaada har'a gaaffii kana kan nu gaafate magaalaa Ukkeerraati malkaamuu amanuu gaaffii inni nu gaafate keessaa. Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 14 irraa jalqabee gooftaan Yesus arbuu tokkotuun abaaruutu argina. Garuu haala arbuu sanaa yommuu qayyabannu arbuun sun yeroo itti komatamu miti yeroo arbuun itti ijaan godhanne keessas immoo ture jedhameetu caqasamee ture. Maal akkamitti arbuu sana abaaruu danda'e jedheetu nu gaafata. Mee kitaabni qulqulluu maal jedha?
Baay'ee gaariidha. Iddoo kanatti nu hunduma keenya iyyuu kan dhibuu danda'uudha. Yesuusii abaaruun isaa arbuttii sana arbuu lamatu jira iddoo sana arbuu baala godhattee fi arbuu warra baala hin godhatintu jira. Inni kan bira deeme arbuu ishee baala godhatte sana malee warra baala godhatin bira miti warra baala hin godhatinis miti kan inni abaare ishee baala godhatte sanaadha. Kunis sababii of keessaa qabu qaba. Arbuun sun lamaan qaama bakka bu'aniif fakkeenya ta'aniif qabu yeroo sana bartoonni ofii isaaniitiyyuu baay'ee isaan dinqisiiseera. Yesuus utuu inni fayyisuu malee utuu inni abaaruun argine. Yesuus utuu inni sirreessuu malee utuu inni dabsuu hin argine. Yesuus utuu inni fayyisuu malee utuu inni balleessuu hin argine. Yesuus sirreessuudhaaf malee balleessuuf fayyisuudhaaf haaressuudhaaf malee abaaruudhaaf kan hin dhufne ta'uusaa waan beekanii fi hin ajaa'ibsiifatan isaan hundiyyuu. Borumtaa yommuu isaanii achi deebi'anii harbuttiin maal taate abaaramteeti kan isheen goddeeti kan isheen argamte. Maariqoos boqonnaa 11 lakkoofsa 12 kaasanii yoo dubbisanii iji bara baraan sitti hin argamini namni si jakiitii bara baraan hin nyaatini jedhe sababii mataasaa danda'e qaba inni irra sila harbuun baala godhatte sun ija garuu kan dhabde eenyuun bakka buuti harbuun baala hin godhanne sun immoo yesus bira sinnannee hin komannesi eenyuun bakka buuti kan jedhu adda baasnee utuu ilaalleeti bareedaadha. Iddoo kanatti harbuun baala godhatte sun yeroo sana sagalee waaqayyoo kan qaban waaqayyo kan isaan eebbise. Dhimma fayyinaatiif carraan jalqabaa kan isaaniif laatame saba Israa'eliin kan isheen bakka buutu. Arbuun baala godhattee abaaramte sun saba Israa'eliin kan isheen bakka buutu baala godhatteetti misoomteetti misuu dandeesseetti lalisuu dandeesseetti muka baala godhate irraa immoo ijatu eegama Kiristoos Yesuus waan isheen baala godhatteef ijarraa cirachuudhaaf deemeera garuu hin argine. Baalli sun maal bakka bu'aa kan jedhu iddoo kanatti tuuniif hin darbuun isaa sirrii miti. Yeroo sana sabni Israa'el amantii qabu amantiin yookaas karaa qajeelaa yookaas dhugaan isaaniif kennameera saba waaqayyootii jedhamanii waamamu Haa ta'uyyuu malee mana qulqullummaa guddaa ta'eef waggoota hedduudhaaf ijaarame baay'ee kan bareedu mana qulqullummaa keessatti kan bareedu bakka aarsaa kan bareedu uffata lubummaa kan nama ajaa'ibsiisu tajaajila mana qulqullummaa geggeessaa jiru. Oolaan aarsaadhaa fi yeroo yerootti dhiyaata lubni yeroo yerootti aarsaa kan dhiyeessuu fi tajaajila mana qulqullummaa keetti kan ta'u tajaajila baay'ee miidhagaa ta'ee fi tajaajila baay'ee bulluqeera kan geggeeffamaa jiru. Garuu Israa'el irraa Waaqayyo ija hafuuraa hin barbaada. Tajaajila bakkeedhaan mul'atutti shakkii tokko hin qabu sabni Israa'el akka isaan lalisanii kan misooman fakkaatan. Garuu ija waaqaatiin ija hafuuraatiin yommuu madaalamanitti ijni hafuuraa isaanirraa hin argamne. Ilmi Waaqayyoos gooftaan gara isaanii dhufeera ajjeesaniiru. Raajonni garaagaraa dhufaniiru ajjeesaniiru ari'aniiru. Sun ija hafuuraa miti. Raajota deggeruun kan isaan irra jiru, raajota amanuun kan isaan irra jiru, ilma Waaqayyoo isaaniif ergame kan fudhachuuf ittiin fayyuun isaan irra jiru garuu hin dandeenye ija hafuuraa dhabaniiru. Yeroo kana baalli kan inni itti mul'atu bakkeedhaan kan mul'atu tajaajila ho'aa fi lubummaadhaaf akkanumas immoo mana qulqullummaa isaan ittiin dhaadhatan sana ture. Garuu yommuu madaalaman ija hafuuraa keessatti hin argamne gaarummaan, tolli, amanamummaan akka Waaqayyootti amala Waaqayyoo qabaachuun isaan keessaa hin argamne. Kanaaf baala horaniiru yookaas fakkaataniiru keessaan garuu iji waan hin jirreef Kiristoos itti gadduu isaa mul'isa. Kanaaf mukattii maaliif abaare yommuu jennee ilaallu waan haaraa ta'e tokkodha. Namni tokko yeroon hin kennamaafi haalliif carraan hin kennamaafi xumura irratti garuu hin madaalama gatiin hojii isaa hin kennamaaf. Kanaaf abaaruu sana akka nuyi dhimma lafarraatiif ija fooniitiin ilaallu otoo hin taane gatii harbuttiidhaaf ta'uufi maal godheeraafi kenneeraafi jechuudha. Yeroon isheef kennameera yeroo isheetti hin fayyadamne baala godhatteetti erga baala godhatte garuu kan ishee irraa eegamu baala utuu hin ta'in ija ture ija dhabdeetti carraan sun kan biraatiif kennamu ture jira. Kanaafi abaaruunsa sirriidhaa kan jedhuu fi gatii hojii isa xumuraa madaalee isheedhaaf kenneedha jechuudha. Kanaaf sabni Israa'el akkuma arbuu sanatti fakkaatanii sabni Israa'el hamma deemanii waan isaaniif kennametti waan hin fayyadamneef Maatiyoos boqonnaa 21 lakkoofsa 43 irratti mootummaan Waaqayyoo isin harkaa fudhatamtee maalitti hin kennamti saba ija godhatutti maalin taati hin kennamti jedhee dubbate. Kanaaf arbuun isheen abaaramte sun sabni Israa'el baala yookaas tajaajila ho'aa maqaa Waaqayyootiin dhugaan isaaniif kenname mootummaa Waaqayyoo harka isaanii hirkee jiru ittiin fayyadamuu dhiisanii kan bakkeetiin mul'atu duwwaarra waan oolchaniif gatiin hojii isaanii madaalame xumura irratti kan isaaniif kennamee fi qoonni isaanii saba ormoota ta'an warra akka keenyaatti sanyiidhaan gosaan Israa'el kan hin taanetti kennamuu isaatii fi sabni Israa'el akka Roomee boqonnaa 9:11 irratti taa'ee jiru muka wayiniitti cituu akka sabaatti akka gosaatti itti cituu isaanii akka addunyaatti dhiiga kiristoositti amanuudhaan fayyuuf carraan ormoota hundumaaf akka kennamuuf carraan isaan darbe ta'uusaa kan hafan ta'uusaa gosaaf sanyiin kan dhaadachuu hin dandeenye lamuu deebi'anii carraa sanatti kan hin deebine ta'uusaa kan mirkaneessuudha. Gama biraatiin arbuun isheen baala hin godhanne jirti. Yeroo isaanii miti baala hin godhanne iji sirraan eegamu. Yeroo isaanii utuu ta'e hin madaalamu. Garuu yeroo isaaniis miti baala hin godhanne tajaajila irra hin jiranii mana qulqullummaa hin jiranii amalkoos hin qabanii waaqa biraadha kan isaan waaqessanii yeroon isaaniif hin kennamne carraan sun isaaniif hin kennamne gaafa carraan sun isaaniif kenname ittiin tajaajila jalqabanii baala godhatan yeroo sana iji maal ta'a isaanirraa eegama jechuudha. Kanaaf baala godhattee kan abaaramtee godde saba Israa'eliin kan bakka buutu tajaajilaaf yeroof dhugaa isaaniif kennametti tajaajilamuu dhiisuudhaan. Kan ija dhaban ta'uu waan danda'aniif kan itti citan kan itti fottoqan ta'uu isaanii kan argisiisuu fi warri ijaan godhanne san ormoota warra carraa yuudonniif sabni Israa'el qabaatan hin qabaatin turan baalas kan hin godhanne garuu carraan addaa yeroo isaaniif laatamu immoo akka eenyuttiyyuu madaalamuu kan danda'an ta'uu isaanii fi yeroon sun garuu kan baala ishee godhatte arbutti duwwaa ta'uu isaa fi gatiis kan ittiin madaalamtee argattu ishee ta'uu ishee qofadha kan iddoo kanaan barsiisu. Kanumaadha yaadichoof keessaa qabu jechuu barbaade.
Tole dabala waaqayyoo si eebbisu barumsa bal'aaf gadi fagoodha dhaggeeffataan keenya malkaamuunis kana caalaayyuu daandii kanarra bu'ee qayyabachuu isaatiin immoo caalmaatti hubata jedheen kan hin yaadu garuu malkaamuun gaaffii kana qofa miti kan inni nu gaafate gaaffii kan biraas kan inni nu gaafate macaafa qulqulluu keenya yommuu qayyabannu waggaa 120 Nooyi lallabe jedhameeti kan hin dubbatamu. Waggaa 120 Nooyi lallabe kun kaalkuleeshiniidhaan yookiis herregaan kan argamudhamoo kitaabuma qulqulluu keenyarraa akkas jedhameetu barraa'ee jira jedhe nu gaafata.
Gaariidha. Macaafamumamaa boqonnaa 6 irratti hundaa'eeti malkaamuun kan inni gaafate dhimmi waa'ee waggaa 120 Nooyi akka inni lallabuu fi fuula Waaqayyootti akka inni carraa argate saba yeroo sanatti jiran akeekkachiisuu fi bara sana keessatti namoonni badiisaa akka isaan oolan gochuudhaaf kan isatti himame keessa tokko waa'ee dhimma akeekkachiisa bara sana laatamuu qabuuti. Tokkoffaa bidiruudha kan inni hojjetu. Lammaffaa immoo akeekkachiisa biyya lafaatiif laachuu turre jira. Waggaa 120 jedhamee lallabama yeroo baay'ee garuu kallattiidha macaa qulqulluu irra jiraa kan jedhu uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 3 wajjin dubbisne jalqabna jechuudha.
Uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa ka'een dubbisaa akkas jedha uumamni boqonnaa 6 lakkoofsa 3. Yommus Waaqayyoo namni akkuma foonicha isa uffate sanaa waan ta'eef hafuurri koo yeroo hundumaa isa keessan jiraatinii barri jireenya namaas waggaa 120 haa ta'u jedhe.
Waggaan 120 eessaa fuudhame isa jedhu gaaffii dhaggeeffataa keenyaatiif uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irraa fuudhame kaalkuleeshinii yaada dhufe miti macaafa qulqulluu irra yaada jiruudha. Yaanni kun umurii waggaa namni itti jiraatee du'u waggaa 120 jechuu miti. Dhimma hafuuraatiin yommuu ilaallu barri araaraa bara namni itti madaalamu waggaa 120 safaree bara nuyi itti Waaqayyo nuyi itti laate. Carraan namoonni bara nuyi qaban lallaba dhaga'uudhaaf akeekkachiisa dhaga'uudhaaf qophaa'uudhaaf nuyi wajjin dhugaa keessa hiriiruudhaaf carraan isaan qaban waggootaan safaramee waggaa 120 akka laatameef lakkoofsa 3 irratti iddoo kanatti dubbifna jechuudha. Kanaaf maal nutti fakkaata yommuu dubbifnu umuriin nama tokko waggaa 120 akka ta'etti fudhanna yeroo baay'ee garuu sana utuu hin ta'in umuriin bara araaraa isaaniif kenname barri qalbi jijjiirrannaa safaramee saba bara nohii keessa jiraniitiif kenname waggaa 120 qofa. Waggaa 120 lallabuu qaba. Waggaa 120 akeekkachiisuu qaba. Waggaa 120 keessatti biriruu namoonni ittiin bishaan badiisaa jalaa oolan qopheessuu qaba. Waggaa 120 booddee garuu firdiidha. Kanaaf barri araaraa bara nohii saba sanaaf kenname waggaa 120 ta'uusaa shakkii kan hin qabne macaafa qulqulluu keessaa boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti kan barreeffame ta'uusaa ibsuun yookaas hubachuun rakkisaan ta'u. Gama biraatiin waa'ee bara araaraa jedheera. Waaqayyo namootaa fi firdii jalaa akka isaan oolanii baroota keessatti bara araaraa laata. Maal inni fakkeenyaa fi saba Israa'eliif waggaa 490 laateera 70 Daani'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irratti yommuu ilaallu 70 akkana jechuun waggaa 490 jechuudha. Sana laateera. Sabni Israa'eli Yesuus hamma dhufee dhalatutti kan isaan ittiin lakkaa'anii bira ga'anii Yesuus cuuphamuunsa, Yesuus dhalachuunsa, Yesuus dibamuun akkanumas immoo Yesuus du'uunsa iddoo sana keessatti maal ta'ee jira hundumtuu sirriitti ifee jira jechuudha. Kanaaf sabni Israa'eli isa dura hin dhufa sanyiin nadhittii jedhamaa ture sana amma lakkoofsaan barra raaraa safaramee isaaniif laatame. Barri isaan itti madaalaman jechuudha. Erga Israa'eli mana qulqullummaa ijaaree kaasee barri sun safarame hamma Kiristoos dhufee dhalatee du'ee du'aa ka'ee samaayitti ol ba'utti maal godheera isaaniif laatameera. Bara sana keessatti Kiristoos akka dhalate raajiidhaanii bira ga'anii dhufanii hubachuuf itti amanuu danda'u turan. Kanaaf baroota araaraati kan kennu Waaqayyo baroota keessatti. Kanaaf bara araara sabni itti dhaga'ee fayyuu bidiruu tolfatee bishaan badiisaa jalaa ooluu danda'u barri sun uumama boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irra isa jiru bara waggaa 120 ta'uusa sana kan ibsame kaalkuleeshiniin yookaas irrigaan kan argamu tun ta'in caafame macaafa qulqulluurra kan jiruu fi hubannaansaa qixa akkasitti hubatamuu kan qabu ta'uusaati kan inni dubbachuu barbaadu.
Namni tokko bara itti jiraatu sana keessatti kara kan biraa umurii daangeffame laatameef sana keessatti carraa qalbii jijjiirrannaaf waaqayyoota amanuu qabaa jechuudha kara kan biraa.
Baroota 120 jiran keessatti nuyi lallabuu danda'a sabnis qalbii jijjiirrachuu danda'a sirriinuma.
Waaqayyo si'aa eebbisu gaaffii dhaggeeffataa biraatti si dabarsuun barbaada. Dhaggeeffataan kan biraan gaaffii nu gaafate tokko Daani'eel Taammiraatidha. Daani'eel Taammiraat maal nu gaafatee jira? Akka waldaa keenyaatti jedha Daani'eel akka waldaa keenyaatti guyyaa sanbataa biqiltuu dhaabuun, mana waldaa ijaaruunii fi hojii misoomaa waldootaaf hojjetamu hunda hojjechuun rakkinan qabu. Kitaabni qulqulluun kan ni deeggiraayii jedha. Isa qofaa immoo miti dhaggeeffataan maqaa isaa fi bakka isaanuuf hin caqasin tokkos maal jedheetu jira waa'ee guyyaa sanbataa wajjin wal qabsiisee. Guyyaan sanbataa sirriidhumatti kitaaba qulqulluurraa guyyaa qidaamee yookaan guyyaa sanbata duraasa jennu ta'uusaa kana kan ibsu heertumatu kitaaba qulqulluurra jiraayi yookiis dilbanni guyyaa jalqaba torbanii ta'uusaatiif. Ragaan kitaabni qulqulluun kennu jiraa jedhanii nu gaafatu gaa dhaggeeffattoonni kun lamaanii ni jalqabaa. Barataa Daani'eel Taammiraatiidha. Daani'eel Taammiraat kan inni nu gaafate lixa Shawaa naannoo Dirree Incinnii irraati. Dhaggeeffataa inni lammaffaa immoo maqaa isaas bakka isaas nuuf hin ibsine meeseejiidhaan bilbila dhuunfaa irratti waan nuuf ergee fi maqaa isaaf bakka isaa nuuf hin ibsine. Haa ta'u gaaffiin isaanii kana fakkaata wal duraa duubaan.
Gaariidha. Iddoo kanatti. Dhimmi gaaffii sanbataa kan itti fufuudha boru kanaan duras dhaggeeffataan hedduun gaafataniiru ammasittuma fufaa ifni sanbatarra jiru akka macaafa qulqulluutti maal fakkaata sanbanni kun guyyaa kami kan jedhu sirriitti hubachuutu nurra jira biyya lafaa irratti guyyaan waaqeffannaa sadi akka isaan ta'anii shakkiin hin jiru waan naannoo keenya arginuudha guyyaan jimaataa. Guyyaa waaqeffannaa fi guyyaa kabajamaa adda ta'e musliimonni sirriitti kabajataniidha guyyaan jimaata guyyaan qidaamee guyyaa torbaffaa akka macaafa qulqulluutti warri ibirootaa itti boqonnaa argachaa guyyaa sanbataa guyyaa torbaffaa isaanii ture guyyaan dilbataa guyyaan jalqaba torbanii akka macaafa qulqulluutti jedhamee caafame immoo bara kiristoos dhalate booddee bara 321 namni qoonistaantinoos jedhamu sirriitti. Waldaa kiristiyaanaa dhugaa sana keessa galuudhaan waldaa bartootaa keessa galuudhaan suuta jedhaa humnaaf aangoo kan mootummaan kennameefiin seera jijjiiruu akka inni danda'e yookaas gara dilbataatti gara sanbata guddaa jedhee akka inni waamamu akka ta'ee fi guyyaa isa kan birootaaf isa kan macaafa qulqulluu guyyaa sanbataa isaa guyyaa torbaffaa ta'e sanammoo akka inni suuta hambisaaf namoota irraanfachiisaa deemee fi yihudummaan akka tuffatamu yookaas amantiin yihudootaa inni jedhamu inni sanbata irratti xiyyeeffatu sun akka inni tuffatamu gochaa akka inni deeme sirriitti beekna guyyaan isaanitti jalqaban kanaaf guyyoota sadii guyyaa waaqeffannaa godhame biyya lafaa irratti kan jiru dafinoon guyyaa waaqeffannaa facaasaan miti roobi miti kamisi miti garuu jimaata guyyaa waaqeffannaa fi guyyaa isaan sirriitti mana qulqullummaa dhaqan kan musliimaa guyyaa kabajamaadha. Guyyaan qidaameen guyyaa macaafni qulqulluun kaa'u guyyaa kan ibroonni itti ijoolleen Israa'el waaqeffataa turaniidha. Inni guyyaa dilbataa kun dhiyoo kiristoos ergii ol ba'ee booddee seeraaf abboommii namaatiin bara 321 kaasee qoonistaantinoos labsii kee galchuudhaanii itti shaakalchiisaa dhufee har'a addunyaa irratti iddoo beekamtii guddaa argate tokkodha. Kanaaf isaan waaqeffannaa guyyoota ta'an sadan keessaa isa kamiidha kan akka macaafa qulqulluutti guyyaa sanbataa jedhamu jechuudhaaf gaaffii murteessaa natti ta'e argama kanaaf isa irratti dubbachuun barbaachisaadha sanbanni kun yoom kenname yommuu jennu uumama boqonnaa 2:2-3 utuu cubbuun biyyi lafaa hin rukutin kan waaqayyo sanbata kenna sanbanni kunis guyyaa torbaffaa akka inni ta'e torbanni guyyaa meeqa qaba guyyaa torba qaba. Sanbanni guyyaa tokkoffaafni guyyaa lammaffaafni guyyaa sadaffaafni guyyaa meeqaffaadha guyyaa torbaffaa akka inni ta'e macaafa qulqulluu keessaa adda baafanne jechuudha. Kanaaf cubbuun utuu hin galin abboommiin warri kaan utuu hin kennamin eedeen gannat keessatti waaqayyo gaa'ila yommuu eebbise sanbatas akka inni eebbise iddoo sanatti adda baafachuun nu dhibu. Kanaaf sanbata seera museef seera siinaatti kennameen asitti wal qabsiisuun hin danda'amu. Sanbanni dhugaa inni torbaffaa kun macaafa qulqulluun akka dubbatutti Eden gannat keessatti Addaamiif Hewaaniin guyyaan boqonnaa ta'eeti kan kenname ta'uusaa cubbujjiin kan walitti dhufeenya hin qabne ta'uusaa waaqayyo siluma eebbisee dhala namaa yommuu uume wajjin kennee fi itti kennuusaa badhaasuusaa argina boqonnaa wajjin waanta uumameef namni kanaafi inni kun isa tokkodha inni kan biraan maaliif kenname sanbanni kan jedhu adda baafannee beekutu irra jira. Tokkoffaa boqonnaa dheenneerraa uumama keetti addaanfaa yommuu uumaman itti boqotanii guyyaa 6ffaatti uumamanii guyyaa 7ffaatti gara maaliitti galanii gara boqonnaatti galanii namni akka uumameen gara hojiitti hin galle gara boqonnaatti galuunsaa tola amantiidhaan fayyuu kan mirkaneessituu fi waaqayyo kan isaan badhaase ta'uu isaati inni lammaffaan keessa deebi boqonnaa shan lakkoofsa 15 keessatti. Yaa Israa'el beeki Waaqayyo harka jabaadhaan biyya Gibsii akkasii baase biyya Misriiti irree jabaadhaan. Kanaafiyyuu Waaqayyoon Waaqa kee akkati waaqessituuf Waaqayyo guyyaa sanbataa siif kenneera jedhe. Keessa deebi boqonnaa shan lakkoofsa 15 yommuu dubbifnu mallattoo walabummaati. Mallattoo biyya gabrummaati ba'uuti. Mallattoo biliisoomuuti. Kanaaf Waaqayyo siif kenne sanbataa jedhee dubbata. Erga biyya Gibsiitii biyya Misriitii ba'anii booddee Waaqayyo labsii kenneefi ati egaa biyya gabrummaa turte. Waaqayyo biyya gabrummaa keessaa harka jabaadhaaf irree dinqisiisaadhaan si baase. Kanaaf immoo guyyaa sanbataa akka yaadattuufi guyyaa sanbataa siif kenneera. Mallattoo biliisummaa keetiiti. Mallattoo biyya gabrummaatii ba'uu keetiiti. Kan jedhu dhoksaan sanbataa har'a nama Kiristoos Yesuusitti amanu keessa jiraachuu qaba. Seexanni garuu sana sarraseera. Mallattoon biliisummaa, mallattoon gabrummaa keessa ba'u, mallattoon dhiiga Kiristoosiin bitamuu keenya, mallattoon hurrii ba'uu keenya kan ittiin mirkanaa'u guyyaa sanbataaf sanbata dhugaa sanatti boqochuudha. Sunarraa ifa biyya lafaatiif ba'u qabu biyya lafaa hubachuu kan qabuuf sanyiin dhala namaa beekuu kan qabu ta'uu isaatii kan beekuun nurra jiru. Inni kan biraani Leewota boqonnaa 23 keessatti guyyaa waaqeffannaati. Yaa Israa'el dhagayi guyyaan torbaffaan walgayii qulqullaadhaaf siifaa ta'u. Walgayii qulqullaatti godhadhu Waaqayyoo Waaqa kee waaqessi guyyaan torbaffaan akkati walgayii qulqullaa godhattuuf siif kennameera kan jedhu waan ta'eef walgayii qulqullaa guyyaa waaqeffannaa akka ta'uuf kan kennameedha.
Mee dabalagaa asirratti sa'aatiin keenya waan deemaa jiruuf torban gaaffii dhaggeeffatoota keenyaa kana qabannee akkatti deebinuun abdiin qaba. Har'a garuu yeroon keenya lakkooftuun yeroo keenyaa yeroon keessaniin ga'ee jedhee waan nutti agarsiisaa jiruufi amma egaa asumaan dhaggeeffatoota keenyatti nagaa dhaamneetu torban gaaffilee isaanii kanarratti bal'inaan yaada isaa ibsa isaaniif laachuuf waadaa yoo seenne gaarii sitti hin fakkaatu.
Baay'ee gaariidha. Torbanitti nu eegan.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa sababa yeroo keenyaaf jecha gaaffilee keessan utuu hin goolabin har'a asirratti dhaabuuf dirqamneerra torbee gaaffii keessan kanarra irratti haasaa jirru kanarra kaafnee akkatti fuufnu shakkii hin qabnu hamma sanatti ayyaanni waaqiyyoo isiniif habaayyatu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
Nagoota isaanii san gaarii dhaabanne himin maddan galaafne obsuu dhaadhamne. isin hammaate waan nu dheerate margi jidhaan hin googe ni gogoogate ummatni miliyoonaan baay'ee ta'anii balaa beela cimaatiin nurraa duumanii hawwan abdaa imaan keenya sifooyani imimmaan isaanii san hunda kaatani. Jajjabeenyaa kennuufaa dhufu.